Pues como te contaba, nos vamos ahora hasta IFEMA, hasta Fitur, hasta la Feria Internacional de Turismo, donde acaba de finalizar la presentación de la campaña 100% Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra. Y una de las personas que, por supuesto, la ha presentado es el presidente de la Diputación, Luis López. O que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, presidente.
Hola, buena tarde.
100% Rías Baixas. Qué importante promocionar un destino como é a provincia de Pontevedra, nosa Rías, que neste caso a campaña xa podemos dicir que está enfocada na auga e nas bondades da propia auga.
Sí, a verdade é que vimos agora mesmo de rematar a presentación no stand de turismo de Galicia aquí en Fitur. O lema é 100% Rías Baixas, unha campaña que vai do que somos. Somos auga, que é o noso tema central. Temos tres rías, 25 ríos, arroyos, illas, archipiélagos, que son candidatos ao patrimonio da humanidade. En definitiva, unha riqueza infinita. Vai do que somos porque somos sostenibilidade dun mundo onde a escasez da auga é un reto, a abundancia é unha oportunidade. Vai do que somos porque somos un destino 365. Todos os días do ano son bons para visitarnos e somos tamén colaboración, porque creemos que o turismo solo se pode impulsar desde ese diálogo co sector e co resto das administracións. Por eso que todo se edita de paso, tamén me alegra que volvamos a regresar ao stand de Galicia na feira, que foi donde, un lugar onde a Diputación non debeu de salir nunca.
É dicir que hai que comentar que estivo o presidente da Xunta hoxe nesa presentación, Alfonso Rueda.
Sí, tivemos a grandísima sorte de que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pues nos acompañara nesta presentación, en esta mostra que lle demos ao mundo de que Pontevedra é disfrutar.
Cales son os piares fundamentais da oferta turística da nosa provincia e que ten que ofrecer Pontevedra que non teñan que ofrecer outras provincias, non só de España, senón tamén de outros destinos europeos que son moi populares, ou mesmo, por exemplo, o primeiro que se me ven a cabeza, o norte de Portugal, que tamén é unha zona que nos últimos anos ten adquirido un prestixio internacional moi grande?
Bueno, cada destino é único a súa maneira. Fitur é a mostra. Eu xa non quero falar das rías en sí, pero aquí é todo un conxunto. É algo tra Rías Baixas cando batimos récords turísticos cada ano, cando moitísimos desean visitarnos e cando tantos volven outra vez cada ano. Ya a lista de atractivos que ten a nosa provincia, pois é casi infinita. Podríamos pasar horas falando da nosa riqueza, pero bueno, sei que o tempo é limitado, así que incluso eu lle propuxen plans 100% Rías Baixas que seguro van enamorar a nós, aos galegos, por suposto, aos españoles, máis alá da península. É dicir, 100% Rías Baixas son as nosas playas de bandeira azul, 100% Rías Baixas dormir nunha casa rural, sair a dar un paseo pola orilla de calquera dos nosos ríos, atoparse con cascadas impresionantes, 100% Rías Baixas e tomarse un albariño e degustar os nosos mexillóns en calquera restaurante con unhas vistas a rías e sorprenderse vendo unha manada de delfín saltando ali entre as bateas, como 100% Rías Baixas e curar os tres nos nosos balnearios de Mondarizo ou Cuntis, 100% Rías Baixas e practicar piragüismo, vela, remo, rafting nos nosos ríos, rías en balsas, facer surf, sentir un momento de desconexión mentre practicas pesca recreativa na nosa costa, disfrutar do ciclismo de montaña, escalar acantilados, 100% Rías Baixas e vibrar cos concertos dos festivais, sumergirse na historia do noso Castro, é amplísimo isto. Por lo tanto, me pides que me quede con algo, pero bueno, foi só un conxunto de pequenas citas, en definitiva.
E quería
disfrutar.
E quería, presidente, pechar cunha reflexión, porque lembrome hai 3 anos aquí na propia emisora que falábamos de que o turismo non se ia recuperar. O turismo, digo, a raíz da crise do coronavirus, da pandemia, sen embargo, está volvendo máis forte que nunca.
Pois a verdade é que as cifras de visitantes e o interés por o noso destino aumentan ano tras ano. E se o 23 foi un ano de récord en todos os sentidos, e sabemos que o turismo na provincia de Pontevedra non tocou teito. Pero tamén é certo que non queremos morrer de éxito, porque o turismo na provincia de Pontevedra será sostible ou non será. E nesa línea imos a traballar. Partindo desa base de que efectivamente non tocamos a teito, probamos a tratar de seguir con accións como esta para que nos veñan a visitar.
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, parabéns por esa campaña, que vaya todo moi ben estes días aí en Fitur, en IFEMA, en Madrid.
Moitas grazas a vos. Moi boa tarde.